បញ្ញាទី5លោកJohn Rockefeller និងលោកជិនម៉ូណិតផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយវិធីសាស្ត្ររៀងរៀងខ្លួនលោកJohn Rockefellerគឺជាមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបគាត់តែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានស្រុកស្រមបំផុតនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកលោកគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ចំណាននិងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីចិត្តធម៌ផងដែរត្បិតតែលោកមានចិត្តធម៌ប៉ុន្តែចំពោះការងារនិងការរកស៊ីលោកជាមនុស្សមើងម៉ាត់ចំណាប់ណាស់បើលោកថាមួយគឺមួយបើលោកថាពីរគឺពីរគាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Standard Oil ដែលគ្រប់គ្រងស្ទើរទាំងស្រុងលើទីផ្សារប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិសេសមួយនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលិកជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រូបអាចលើកលោកពេលវេលាឲ្យបានស្មើគ្នារវាងពេលវេលាសម្រាប់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក្រុមហ៊ុនរបស់លោក John Rockefeller យល់ថាការដែលយើងបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកឲ្យគិតតែពីធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនរហូតដល់គ្មានពេលវេលាសម្រាប់រីករាយជាមួយគ្រួសារវាមិនមែនជារឿងល្អទេឃើញសកម្មភាពនិងគោលការណ៍បែបនេះសូមកុំគិតថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក John Rockefeller ជាក្រុមហ៊ុនទុនជ្រៃនោះដូចពាក្យចាស់ថាទុនបត់បែនតែមិនទុនខ្សោយក្រុមហ៊ុន Standard Oil បានកម្ចាត់ក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ទាតចេញពីទីផ្សារប្រេងដោយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសារតែទង្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុនលោក John Rockefeller កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងជាលំដាប់រហូតក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនយក្សរកស៊ីខាងប្រេងសូម្បីតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏នៅតែឃើញមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនធំធំដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Standard Oil តួយ៉ាងក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនិងជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំបំផុតផងដែរនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំធំបំផុតលំដាប់ពិភពលោកបើយើងអានប្រវត្តិរបស់លោក John Rockefeller មិនអស់សេចក្តីទេយើងប្រហែលជាគិតថាគាត់គ្រាន់តែជាសទ្ធិម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ជាមនុស្សពិសេសជាងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានដឹងលោក John Rockefeller គឺជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយម្នាក់គាត់បានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាច្រើនទៅដល់គម្រោងមនុស្សធម៌មិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថាប័នមូលនិធិ Rockefellerដែលលោកបានបង្កើតបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើននៅវិទ្យាស្ថាន Rockefeller សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រវិទ្យាស្ថាននេះផ្ដោតការព្យាបាលទៅលើជំងឺរលាកសួតនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃហើយគណៈពេលដែលលោក Rockefeller កំពុងបង្កើតអាណាចក្រអាជីវកម្មប្រេងដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លានិងបានផ្ដល់ការបឋមជាច្រើនដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅម្ខាងទៀតនៃសមុទ្រអាត្លង់ទិកមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបារាំងម្នាក់កំពុងតែខិតខំធ្វើសកម្មភាពមួយនៅក្នុងគោលបំណងបង្រួបបង្រួមតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យទៅជាសហគមន៍មួយគាត់ម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាជិនម៉ូណិតលោកកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកធ្វើជំនួញបន្លោះហើយលោកមានឱកាសបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយជាញឹកញាប់គួរសមកាលពីអំឡុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចន្លោះពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918លោកជិនម៉ូណិតគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានអង់គ្លេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីលោកបានជួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើផ្នែកជំនួយអន្តរជាតិបើទោះបីជាលោកគ្មានមុខតំណែងណាមួយជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់លោកមានឥទ្ធិពលណាស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់តំបន់អឺរ៉ុបនាសម័យទំនើបលោកជិនម៉ូណិតបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នដ៏មានអំណាចជាច្រើនដែលអាចមានប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយលោកមានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរួបរวมគ្នាคล้ายជាសហគមន៍មួយនិយាយជារួមលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យតំបន់អឺរ៉ុបមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះទេលោកគិតថាវាគួរតែមានអ្វីដែលអឺរ៉ុបអាចតាក់ទងគ្នានិងធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាលើសពីក្របខ័ណ្ឌប្រទេសសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចក្តីសុបិនបង្រួបបង្រួមអឺរ៉ុបគឺការបង្កើតសហគមន៍ជុំនិងដែកអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ECSE នៅក្នុងឆ្នាំ1951រឿងសំខាន់មួយទៀតដែលលោកបានបំពេញដែរនោះគឺការបញ្ចុះបញ្ជូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 ើអ្វីទៅជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកជិនមុនិតលទ្ធផលនៃការបូជាញឈាមរបស់លោកគឺការចាប់កំណត់ឡើងនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រភពចេញពីសមាគមស៊ូងនិងដែកអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា ECSE ហើយសមាគមនេះបានរស់រានមានជីវិតប្រកបដោយឧត្តមភាពជាច្រើនឆ្នាំមកទល់ពេលនេះ